Gepler adatly radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdäniň ýegşenbi güni. Tegele stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary güni hirde möhüm habarlar dinle. Olar bilen sizi kardeşim Gözel tanış edýär.
Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Украинада тәәзе протестлар ячырлер. Обама Мандела үлін хошлашар. Халқары инспекторлары Эйрана вардылар. Инде хабарларын долу мазмонны гечәрес. Украинаның пайтақты Киевді күйішлі протестлар гечірлер. Европа білелеші гүлен яқинлешмі қварады лалышық бағылышмақтан юз өрін президент Януковичын хәкімет башынан чекілмегіні өй тәзі сайлаулары талып едіп гечірлен. Бұл чықышлара юзлер чымын адымын ғатнаш янлығы барыда хабар верлер. Киевді гечін екшен бі уны ечірлен протест акциясына 300 мүн протест чығатнашып акция 2004 жылдан Украинада болан революциядан бери иң улы протест чыгышы болды. Шенбе күне Гүржистанның өңкү президенты Михаил Саакашвили Киевде җемленен 20 мең улы протестча юзланып, улары Украинаны Европа белән якынлаштырмау өчен демонстрацияләре дәвам иттермәгә үндәди.
Я украинец, я грузин, я европеец.
Geçen hepde Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych Orset bilen sowda gatnaşyklary gowlandyrmak planyny ma'lum etdi. Şol bırakda Moskwa we Kiyew iki ýurdun prezidentleriniň geçen ana uni Soçida geçirilen duşuwunda Ukrainanyň Ortetiň ýolbaşçylygyndaky gümrük bileleşigine goşulmak meselesiniň maslahat edilenligini ret etdiler. Aqtan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın we onuň aýaly Michelle Obama'nın Güney Orta Afrika Respublikasyna sapar edip, merhum Nelson Mandela bilen hoşlaşyk çäresine gatnaşjakdygyny habar berdi. Obama bu saparyny Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti George Bush we onuň aýaly Laura Bush bilen birlikde amala aşyrar. Mandela bilen hoşlaşyk çäresi seşenbi güni Johannesburg şäheriniň stadionunda geçirler. Bu çäre Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Bill Clinton'ın we döwlet sekretary Hillary Clinton'ın öňkü prezident Jimmy Carter'ın gatnaşjakdygy barada hem habar berildi. 15-nji dekabrda Mandela'nın Doğulan şäherinde döwlet derejesinde matam tutulur. Nelson Mandela penşenbi güni 95 ýaşynda dünýäden ötdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Energiýasy boýunça halkara agentliginiň inspektorlary ýekşenbi güni Iranyň Arak şäherinde agyr suwda işleýän we plutoniy seriştesini öndürýän obýektine bardylar. Halkara inspektorlary bu ýere soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ilkinji gezek sapar edýärler. Iranyň habar beriş seriştelerine görä Adam Energiýasy boýunça 2 halkara inspektorynyň Arak şäherinde ýerleşýän obýekte bu sapary Iranyň we dünýäniň iň täsirli 6 döwletiniň arasynda 24-nji noýabrda gelinen ulalaşygyň esasynda amala aşyrylýar. Ulalaşyk Tehranyň öz ýadro programmasynyň üstündäki işi çäklendirmegi, muňa derek bu ýurda garşy halkara sanksiýalarynyň hem gowşadylmagy göz öňünde tutulýar. Eýran ulalaşyk arkaly özüniň Arak şäherindäki plutoniy öndürji reaktoryny işletmezlik bilen ulalaşdy. Şenbi güni Eýranyň prezidenti Hasan Rohani dünýä ýurtlary bilen gelinen ulalaşygy goldap çykyş etdi. Rohani ýurdun ykdysadyýetini gowlandyrmagyň paraha Çırklı yadro programmasının üstünde işlemek bilen deň derejede möhümdigini belledi. Uganistanyň prezidenti Hamid Karzai ýekşenbi güni Eýrany diýen sapary Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretarynyň Uganistany diýen 2 günlük saparyna gabat geldi. Eýranyň medpugatyna görä Karzai Eýrany diýen 1 günlük saparynyň dowamında ýurdun ýokary derejeli resmiýleri şol sanda prezident Hasan Rohani bilen duşuşýar. Şenbi güni 2 günlük sapary bilen Uganistana baran Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Chuck Hagel bu ýurtdaky Amerikan harbiýleri şeýlede Uganistanyň hem NATO koalisiýasy resmiýleri bilen duşuşyk geçirdi. Kabulyň we Washingtonyň arasynda güýçlenýän gapmagarçylyk Birleşen Ştatlaryň harbiýlerinin 2014-nji ýyldan soň Awganistanda galmagyna degişli iki taraplyň howpsuzlyk ulalaşygyna degişlidir. Chuck Hagel Awganistanda prezident Hamid Karzai bilen duşuşmak planynyň ýokdugyny aýdyp, kabulyň Washingtonyň pozisiýasy barada habarladygyny bellädi. Karzai Birleşen Ştatlar bilen howpsuzlyk barada ulalaşyk baglaşylmagyny başda goldapdy, emma soň oňa gol çekmekten boyun kaçırdı. İran bu ılalışın regionu durnuksuzlandırıp bilecektiğini aydar. Gretsiyada büdjet kabul edildi. Gretsiyanın parlamenti 2004 yıl önce devlet büdjetini kabul etti. İndiki yılın büdjetinde yurdun 6 yıllap devamlı çökün iqtisadiyyatının qaytadan qalıp başlamağı göz önünde tutulyar. Qarışıl şiali hükümetin konservatorlardan hem sosialistlerden ibarat koalitsiyası yekşenbe onun gecesinde geçirilen ses verişlikte 153 ses filen büdjeti qoldadılar. 300 orunluk parlamentin 142 ağzası mına qarşı çıkış etti. Gretsiyanın premier-ministri Antoni Samaras büdjetin kabul edilmegini maqulladı ve muni Gretsiyanın iqtisadiyyatının krizistan çıkmağına tarap ilkinci adimi deyip atlandırdı. Gretsiyanın 2014 yıl önce büdjetinde 0.16% ösüş göz önünde tutulyar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Azatlyk radiosu öz gepleşiklerini dowam etdirýär.